الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكرزاج وتكوف ليو إن شاء الله ديو تنانز كتاب هابا مسجد الفارسي تمتقوى مقدمة ya alishereesha kitabu hiki rahmatullahi alayhi. Leo ndo tunaingia sherehe pamoja na matni ya kitabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah, tuanza kusoma kitabu hiki kwa kutaka msaada kwa jina la Allah سبحانه وتعالى. الرحمن من يكوارهم وإما وتوبوا وإما نواوفوا هابا دنيان. الرحيم من يكوارهم وإما بكياو سكوا قيام. الله سبحانه وتعالى عاد ياك أهيندك يوم يهي دائما hufanya mambo mwanadamu akaona sangine huwa kinyume. Huwaje binadamu huwaza sangine akaona huwaje mtu wa maasi Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamruzuku na akafanya awe na maisha mazuri hapa duniani. Na mwingine aweza kuwa yuamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa mitihani ya rizqi katika hii dunia. Kwa hivyo na vile vile makafiri pia, baadhi yao nao pia ni tabani hali zao. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hana ubaguzi katika maisha huu hii yetu ya ulimwengu. Ama yawm al-qiyama, yawm al-qiyama kuna ubaguzi huko. Naam. Wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Jitengeni leo nyinyi waovu. Allah atakuwa akiwabagua wale waovu aweka kando na wale wema anaweka kando. Ama duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwafadhili hawa na hawa. Waovu na wema. Na hakuna msubirifu kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi yasema kwamba hakuna mtu anayevumilia zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanamtusi anawaruzuku. Wanamtukana anawaruzuku. Anawachukua hivyo hivyo. Kwa hivyo hakuna anaisubiri zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Sheikh ameanzia بسم الله الرحمن الرحيم كتاب شاك إكلينغانا قرآني نزل بروة alizokuwa akiandika mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Angalia chini hapo, ibtada almuallifu rahimahullah, ameanzia mtungaji kitabu chake Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyetukuka, kitabahu bilbasmala, kitabu chake Mwenyezi Mungu ameanza kwa bismillah. Na huyu muallif rahimahullah anaigiza Qur'an, na hii kitabu chake kaanzia kwa bismillah. Ibtada almuallif rahimahullah ta'ala kitabahu bilbasmala, ameanzia mtungaji Mungu amrehemu kitabu chake kwa bismillah. Iqtidaan bikitabillah, kwa ajili ya kuigiza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza mshindi wa Jalla mtukufu. Qur'ani ni hivi, sura zote isipokuwa sura moja katika Qur'ani kabla hujasomota sasa bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo na yeye ametunga kitabu chake akaanzia bismillah kwa kumuigiza Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنه حقيقة كتاب جميز مونغ مبدوء بالبسملة من زوى بسم الله الرحمن الرحيم واقتداء برسوله ناكم ويجزا انتم واكي صلى الله عليه وسلم فيلي فيلي القوى أنا أنزى كلا أنا بوانديك جامبو أنا ينزي بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه حقيقة متوم يبدأ كتبه, alikuwa akianzia kuandika barua zile alizokiandika warasail bilbasmala, kwa bismillah. Akiandika chochote kile Mtume sallallahu alaihi wasallam aandika bismillah. Ha, waljar walmajrur, jar ambao ni bis bahiyo, والمجمور مجرور عباني بسم الله متعلق إمفنغمانشوا بفعل محذوف نكتندو أمباتو كيريشو أندوليو أب مؤخر إليو تشليوشوا مناسب للمقام إنايو لنغانا نبهالهابا. Inalingana hiyo tendo hilo lililoondolewa linalingana na sehemu hii. Mfano wake kama kusema tendo lililoondolewa bismillahi aktuhu, bismillahi naandika, bismillahi aqrao, bismillahi nasoma. Kwa hivyo ni tendo hili ndio limeondolewa hapo katika jar wa majrur ilipokuwa imefungamana hiyo fi'l, fi'l ndio hiyo. Asema wa qadarna, tumekadiria, hatukuitaja fi'lan tendo, li'anna al-asla fil 'amali al-af'alu, asli tendakazi katika lugha ya Kiarabu nini? Ni fi'l, ni tendo, ni tendo kuliko majina, kuliko majina. Asema faqadarnahu muakhiran lifaidataini, hii fi'li tendo lililoondolewa tukaitaja mwisho bismillah aktubu, hii tumeakhirisha kwa sababu au kwa faida mbili. Asema sheikh hapa ni nahwu, ni nahwu. Asema hiyo faida kwanza, alula atabaruku bilbada'ati bismillah ta'ala, kutabaruku kwa kwanza kutaja jina la Mwenyezi Mungu aliyetukuka, jambo lolote ambalo lenye maana ukitaka kulifanya useme bismillah. Kwa hivyo unabarikiwa katika jambo kama lile pale unapotaja jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, au wataka kufanya tendo basi aina yote, mathalan wataka kubeba kitu, wataka kufua pangine, wataka kitu kama hicho utasema bismillah, ili Allah subhanahu wa ta'ala akibariki kile kitendo pale unapotaja jina lake subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, athania, ifadatul hasr, inatupa faida ya kufungiza, tofungiza, ya kutusema, tunaposema bismillah rahmani rahim, bismillah tumefungiza jina hili kwamba ni la kutakiwa msaada, haitakiwi ila kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lianna taqdima almutaalliq, kutangulizwa kitu kinafungamana na maneno kama yale, yufidu alhasra, ina tufidisha kufungiza ile jambo. Mfano kama sito sala kila siku sema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sasa hii iyyaka alikuwa wajibu wake iwe nyuma, usema na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, ilikuwa ni hivi. Lakini kwa nini hii iyyaka ikaletwa mwanzo? Hii iyyaka imeletwa mwanzo kwa sababu ya kutufahamisha kwamba hakuna afai kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, wala hakuna anayefaa kutakiwa msaada ila nani? Ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya hasri, kufungizwa, ya kwamba ibada ni yake yeye subhanahu wa ta'ala, na msaada watu wanaitafuta kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana. Kwa hivyo imekadiriwa tendo ambayo ni fi'il, kama wanavyosema wenye kusema, ni kuwa lazima ipatikane faida sampuli mbili, ipatikane faida sampuli mbili insha Allah. Faida ya kwanza ni baraka, kutafuta baraka ili Mwenyezi Mungu aibariki kile kitu ambacho unakifanya, Mungu akibariki subhanahu wa ta'ala. Halafu itupe faida ya kwamba yule anaitakiwa msaada nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna mwingine anayefaa kutakiwa msaada. Hii ndio sababu ya lile tendo likawekwa mwisho, bismillahi aktubu, bismillahi agharau. Lile tendo limewekwa mwisho kule kwa sababu kupatikana faida kama hizi mbili. Asema wa qaddarna hu munasiban, na lile tendo tuliokadiria pale inalingana na pale pahala, na inalingana na makamu kama ile, inawana vizuri na hali kama hii. Liannahu, hakika hiyo fi'il, adallu ala almuradi, inatuonesha wazi wazi kushinda kitu chochote matakwa ala lile neno. Tunapoweka fi'il pale inatuonesha ya kuwa, inatuonesha wazi wazi ya kuwa hili tendo ndio linatupa maana kamilifu, kuliko lau tungeweka jambo lingine tofauti na lile tendo ambao aktubu. Lakini aktubu inatufahamisha maana halisi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falau kulna, lau tasema, sema Sheikh, mathalan, kwa mfano, indama nuridu an naghra alkitab, kitaban, wakati ambapo twataka kusoma kitabu. Lau utasema wewe una kitabu umekishikilia hivi unataka kusoma, lau utasema bismillahi nabtadiu, kwa jina la Mwenyezi Mungu twaanza, nabtadi, kwa sasa ile fi'il itakuwa ni fi'il mudhari. Shafahamu vizuri. Asema Sheikh, ma yudra bimadha nabtadiu, haijulikani pale kwa kitu gani tuanzia. Tunaposema bismillah tuanzia kwa kitu gani haifahamiki, lakini tunaposema bismillah aktubu, kwa wazi kile ambacho tunayoanzia. Asema lakini bismillah naqra'u awwala ala almurad, Yani tukisema bismillah ni tafsiri ya kile tunachokitaka sisi. Tafsiri yake moja kwa moja hatupate taabu. Ama jina la Allah, bismillah, jina la Allah ni lafdhul jalala, tamko la jina la Mwenyezi Mungu tukufu, inaitwa alam katika lugha ya Kiarabu. Alam ni jina ambalo hupewa mtu akawa yule mtu anakuwa maarufu kwa jina kama lile. Mathalan mimi naitwa Muhammad ni alam, mwingine aitwa Abdullah ni alam. Kwa hivyo jina ambalo hupewa mja liwe na maana hayani lanofahamika au halina maana pengine, lakini kwa kuwa likitajwa watu wanajua kwamba ni fulani, basi Allah ni kama jina lingine lilote ambalo lafahamisha kwamba fulani ndiye anaitwa jina kama ile, na Allah ndio huyo. Asema alamu ni jina ala albari ya muumba, ni jina la muumba subhanahu wa ta'ala, jalla alaytukuka wa ala aliyejuu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametukuka na yuko juu, na hili ni jambo ambalo kwamba ni lazima watu waliamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kulikuwa na mwanachuoni mkubwa sana, Imamu al-Haramain al-Juwayni rahimahullah. Imamu Juwayni alikuwa ni Ash'ariya, alikuwa anaifanyia mageuzi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ili ile maana iliyokusudiwa isiwe maana hiyo, kwa sababu yaona kwamba akiachilia na akifasiri kwa maana ile, huenda maana kama ile ikafanana na maana fulani ya binadamu, kiumbe fulani. Sasa siku moja akawa yeye hataki kusema kwamba Allah yuko juu, hata kuwathibitisha, kwa sababu akisema Allah huko juu ina maana kwamba kamthibitishia Mwenyezi Mungu sehemu. Ushafahamu vizuri? Sasa ye hili jambo la kumfahamu Mwenyezi Mungu umthibitishia kwamba huko sehemu fulani, ye halitaki jambo kama lile. Ushafahamu? Halitaki. Na ni lazima tuamini Mwenyezi Mungu yuko sehemu fulani, si kila sehemu. Hatusemi Allah yuko nyuma, kushotoni, kuliani, mbele, hatusemi chini, lakini tuna nahnu nuthbitu lillahi jihatan wahida, tunamthibitishia Mwenyezi Mungu upande mmoja tu, na ile hatuithibitishi kwa akili zetu, ni kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amelingana juu ya arshi yake. Na sisi tunajua kwamba arshi iko juu ya viumbe vyote, hakuna kitu ambacho kwamba kiko juu ya arshi. Na tunasoma katika Qur'ani kila siku sabihi isma rabbika al-a'la, maana yake nini? Mtakase mlezi wako aliye juu. Si jambo la watu kushindana kwamba Mungu yuko wapi na ya Mungu hayuko wapi, lakini ni jambo ambalo kwamba watu wamelileta tatizo kubwa sana katika jambo kama ile. Na katika Qur'ani kuna aya zaidi ya 7 ambazo zinazungumzia istiwa Allah ala arshi au maana yake. Kitu ambacho kiko, mwanadamu yoyote mwenye akili njema na ufahamu nzuri, daiman huwa akiwachunguza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, huona waja wa Mwenyezi Mungu hufanya jambo fulani, na bila shaka lile jambo la kuonesha kupana dharura fulani. Mfano mathala alipoulizwa Imamu Juwayni na mtu anaitwa Hamadhani, akaambia Imamu, wewe sema Mungu hayuko sehemu yoyote, lakini mimi nitakukuliza swala, nitaka dharura wanaoipata waja wa Mwenyezi Mungu wote kwa kuelekeza mikono yao juu. Mimi sijaona mtu aelekeza mkono nyuma katika kuomba, wala kushotoni, wala kuliani, wala mbele, wala chini. Wote wa mwanachuoni na asiyekuwa mwanachuoni, mtu wa kawaida huwa akiomba aelekeza mkono juu. Hapa pana dharura, dharura yake ni ipi? Kuna dharura gani? Imamu Juwayni akanyamaza kabisa, kama alofungwa mdomo. akasimama muda akasema hayarani Hamdani, hayarani Hamdani, amenichanganya Hamdani, kanichanganya kwa swali lake, na ikawa ni sababu ya kutubia kwake. Akawa sasa yuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu yuko wapi, yuko juu. Sisi hatuthibitishi kwa Mungu yupo kila sehemu. Sikizeni vizuri ndugu zangu Waislamu, hatusemi Mwenyezi Mungu yuko chini, yuko nyuma, kushotoni, kuliani, mbele. La, hatusemi hivi. Kila sehemu hatumthibitishi, lakini kuna sehemu moja tuamthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hatumthibitishie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile sehemu kwa sababu ya akili zetu, kwa sababu ya kufata dalili ya Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwepo sahaba moja akiitwa Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, huyu sahaba radhiallahu anhu ardhah, alikuwa na mtumwa wa kike, mtumwa wa kike. Sasa mtume kama yule, mtuma kama yule, alikuwa kazi yake anawashunga mbuzi wa ule bwana na kwenda kualisha na kuwarudisha wakati ambao kwamba hurudishwa hayawani baada ya kulisha. Sasa siku hiyo akaghafilika maskini ule mtoto wa kike, akaja afisi akamchukua mbuzi kaenda naye. Akishafika ule mtoto wa kike, mbuzi ashakufa. Akarudi jioni akamwelezea, akamwambia bwana, leo kumpatikana matatizo kule kwamba kuna mbuzi moja anchukuliwa na afisi. Saka sirika yeye akampiga kofi. Sa ule mtoto wa kike maskini akasikia dhiki sana. Sikiwa mbuzi mimi sikumua, ule ni mnyama hana akili na huyo hana akili. Sasa ikiwa wakati wake umfika mbuzi kama ule kufa, mbona mimi napigwa? Akaona unyonge kabisa, akawa anasikia vibaya, ona kama kadhulumiwa. Sasa ule sahaba kila akimwangalia ule mtoto wa kike yuasikitika, asikia vibaya. Akatoka mbio mpaka akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia ya Rasulullah, ule mtoto wa kike nataka nimwache huru, mimi alikuwa ni mtumwa wangu. Mtume akamwambia usimwache huru. Kwa jamaa, kwa sababu mimi nimempiga ya Rasulullah, yuasikitika. Mtume akamwambia amwite mwanzo. Akaja ule mtoto wa kike. Alipokuja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kike, Allah yuko wapi? Mtoto wa kike akasema fi sama, Mwenyezi Mungu yuko mbinguni huko. Na mimi ni nani? Akamuuliza, akamwambia anta rasulullah. Mtume akamwambia Hakim bin Sama, akamwambia kwamba mwache huru, huyu ni mu'mina, anamwamini Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tatizo liko hapa, wale watu ambao kwamba wao pengine waliona haya matatizo katika vitabu, yule pengine yuapinga, aona kama kwamba akithibitisha huenda akamkosea Mwenyezi Mungu, na huyo yuthibitisha. Sasa huyu humwona ule kwamba kamthibitishia sifa ambayo hailingani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote hayo yatakana turudi mwanzo katika nasi ya Qur'an na Sunna, yote yatamalizika. Sasa wewe usishikilie pahala tu kwamba fulani kasema ni hivi. Mwangalie Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesema nini. Wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'u al-asma'. Ni jina ambalo kwamba hufuata majina yote, jina la Allah. Huongozwa na Allah majina yote. Hata innahu fi qawli ta'ala, mpaka yeye jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu katika neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala asema katika suratu Ibrahim. Allah asema katika surat Ibrahim aya ya kwanza na ya pili, asema Allah Subhanahu Ta'ala kitabun. Qur'ani ni kitabu. Anzalnahu, tumekiteremsha sisi, asema Allah. Ilaika, kwako wewe Muhammad. Kazi yake ni nini? Litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Ili upate kuwatoa watu kwenye viza vya kishirki na ujahilia, ila nuri, wapeleke kwenye nuru ya tauhidi na maarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena biidhni rabbihim, kwa ruhusa ya mola wao mlezi wao subhanahu wa ta'ala. Ila sirati al-azizi al-hamid, muongoze katika njia ya Allah mshindi mwingi wa kusifiwa subhanahu wa ta'ala. Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba kila kitu ambacho kiko mbinguni na kila kitu ambacho kwamba kiko ardhini ni milki yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah ni jina lake subhanahu wa ta'ala ambalo Mwenyezi Mungu amethibitisha katika Qur'an. Ulama utafsiri wasemaje katika hii aya? Wasema hadha al-Qur'an, Qur'ani kitabun awhayna ilayka, ni kitabu tumekuletea kwa njia ya wahi, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha ar-rasul, litukhrija bihi al-bashara, ili uwatoe kwa kitabu hiki wanadamu, min ad-dhalali, kutokana upotofu waliokuwa nayo wanadamu, walghayi, na kuvuka mipaka. Alghayi wa dhalal maana wahid, ghayi na dhalal ni maana moja, aina maana tafaut. Ila alhuda wa nur, ili uwapeleke na kuwalingania waende kwenye uongofu na nur, biidhni rabbihim, kwa ruhusa ya mlezi wao, wa tawfiqihi iyahum, na Allah kuwafikia hawa kwa kutoka kwenye upotofu wakaingia kwenye nur, wakatoka kwenye shirki wakaingia kwenye tauhid, wakatoka katika ujinga wa kijahilia wakaingia kwenye nuru ya dini ya Kiislamu. Ila alislam, kuwalingania waingia katika Uislam, alladhi huwa tariqullahi alghalib almahmud, ndio njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakayoshinda na itakayohimidiwa, fi kulli halin, katika kila hal. Allah, Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi khalafan wa mulkan, khalqan wa mulkan wa tasarrufan, Mwenyezi Mungu ambaye amemiliki mbingu na ardhi kwa kuumba na kwa kumiliki na kwa matumizi pia, Allah subhanahu wa ta'ala anaimiliki. Fahuwa alladhi yajibu an yakuna al-ibadatu lahu wahda, huyo ndio anastahiki kupokeshwa kwa ibada peke yake. Wasawfa yusibu alladhina lam yu'minu billah, na itawapata, huenda ikawapata wale ambao kwamba hawamwamini Mwenyezi Mungu, walam yattabi'u rusulah, na wasifate mafundisho ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawm al-qiyama, siku ya kiyama, halakun wa adhabun shadid, wangamivu na adhabu kali. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tuthibitishe jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala tukufu, ambalo ni Allah, na hafai mtu kujiita jina hili. Si uzae mtoto wako ampenda sana umwite Allah bin Juma, Allah bin Hasan, hapana, haifai mtu kuitwa jina kama ili la Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile atakana unapozaa umpe mtoto jina zuri, usimwite simba, chui, sijui akaja chui kweli sasa. Usimpe jina kama hilo mtoto. Naam. La naqulu, hatuseme inna lafdha aljalala, tamko la Allah, tamko tukufu hili, sifatun, hatuseme ni sifa. Bal naqulu hiya atfu bayanin, tuseme hiyo ni mafungamano ya kubainisha jambo fulani. Lian la yakuna lafdhu aljalalati, isije ikawa tamko hili la Allah tabi'an, inafuata. tabia tanati lilmanut, kama kile kinachosifiwa inavyofuata sifa. Mathalan sema rajulun tawilun. Sasa rajulun jaa rajulun tawilun. Sasa rajul amesifiwa kwa urefu. Ona bwana, sasa hii sifa yafuata yule alosifiwa. Jina la Mwenyezi Mungu sivyo, sivyo kabisa. Sinat walihadha qala Allah qala al-ulama, walihadha qala al-ulama, ulama kasema a'rafu al-ma'arif lafdhullah, jina ambalo linalojulikana sana, nilotangaa kabisa zaidi ya majina yote ni tamko la Allah. Liannahu la yadullu ala ahadin siwa Allah azza wa jalla. Allah hayonishi ni jina la mtu yote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna afaye kuitwa Allah afaye. Ar-Rahman, mwenye kwa rehemu wema na waovu hapa duniani. Ismun min asma, ni jina la moja katika majina ya Mwenyezi Mungu. Al-mukhtasatun billah, ambayo ni hasa ni yake special. Ar-Rahman ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu special yake peke yake. La yutlaqu ala ghairi, haitwi mtu yoyote mwingine. Hafai mtu kuitwa Ar-Rahman, hafai kuitwa mtu Ar-Rahman kavu kavu hivi. Allahumma, ikiwa utamwita Abdurrahman mja wa mwenye rehma, sawa, ushafahamu vizuri hapo, yawezekana. Wa maanahu, maana ya Ar-Rahman almuttasifu birahmati lwasia, Allah yule anayesifika kwa rehma kunjufu sana. Rehma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana na ni kunjufu sana sana sana, kinyume na vile pengine wanadamu wanavyoelewa. Pengine mwanadamu mwingine anaweza kuwa anaelewa kwamba rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine si kunjufu. Naam. Ar-Rahimu, mwenye kwa rehemu wema watupu siku ya kiyama. Ismun yutlaqu ala Allah, ni jina huitwa Allah. Ar-Rahim azza wa jal, wa ala ghairihi, na mwingine pia aweza kuitwa Ar-Rahim, lakini Ar-Rahmani hafai kuitwa mtu yote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefaa kuitwa Ar-Rahman. Ama Ar-Rahim aweza kuitwa mtu mwingine yote. Wa maanahu, maana yake dhurrahmati alwasila, mwenye rahma inayofika sehemu yoyote, inafika kwa waja wake wote wenye akili na wasiokuwa na akili. Farahmatu dhurrahma alwasi'a, Rahman ni mwenye rahma kunjufu. Warrahimu dhurrahmati alwasila, ni mwenye rahma inayoenea na kufika kwa waja wake wote. Faidha jumia, vilima vili hivi vikukusanywa, Arrahman Arrahim, sara almuladu birrahimi almusili rahmatahu ila man yashau min ibad, itakuwa Ar-Rahman ni yule anayofikisha rahma zake kwa yule anaitaka katika waja wake. Ndipo akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Ankabut aya 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibu man yasha'u, Allah mu'adhibu amtakai wa yarhamu man yasha'u, na humrahimu amtakai, wa ilayhi tuqlabun, kwake mtarejea subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anapofanya ya Mwenyezi Mungu haya, ina maana kwamba ya'malu dhalika bi'adlihi wa lutfihi, Allah yafanya kwa uadilifu wake na upole wake subhanahu wa ta'ala. Sema kwa nini iwe hivi, kwa nini isiwe hivi, itakuwa makosa makubwa sana mtu kumgilia subhanahu wa ta'ala. Yu'adhibu man yasha'u min khalqi, Allah atamadhibu yoyote amtakaye katika viumbe vyake. Man aslafa min jurmihi, yule aliyetanguliza kufanya madhambi. Fi ayami hayati, katika zama za uhai wake, Allah atamadhibu tu akitaka atamadhibu. Wayarhamu man yashau minhum, Allah atamrehemu anayetaka anayemtaka katika waja wake. Mimman taba, sharti awe ametubia, katika wale wanaotubia. Wa amana wa amila salihan, akamwamini Allah na katenda matendo mazuri. Wa ilayhi turjaun, kwake mtarudi. Allah subhanahu wa ta'ala, fayujazikum bima amiltum, Allah atawalipeni jaza kulingamana na matendo yenu. Mulifanya nini duniani ambayo ni mazuri, mwafaa kupewa yani thawabu, na muridhiwe ni yapi ambayo yafanya ambayo kwamba wewe hufai kupewa thawabu. Taib, i'lam jua, Sheikh yuanza, rahimakallah, Allah kurehemu, anna tawhida, hakika kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huwa ifradullahi subhanahu bil'ibada, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Wa huwa dinu rusul, huko kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada ndio dini ya mitume. Arsalahumullahu bihi ila ibadi, Allah amewatumiliza kwa dini hiyo mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili wawafikishie waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Twende katika sherehe sasa. Sheikh asema al-ilmu huwa, ilimu ni nini? Al-ilmu, ilmu huwa hiyo ilimu, idraku shay'in, ni kufahamu kitu. Ala ma huwa alayhi, vile kilivyo kile kitu. Idrakan, ufahamu, jaziman ya yaqini, si kufahamu kishakashaka. Haa, umeulizwa hii nini, mobile yaqini, ufahamu. Umeulizwa huyu nani mwanadamu, yaqini. Kwa hivyo ilmu ni kufahamu kitu kama kilivyo, ufahamu wa yaqini, ndio itwa al-ilmu. Na Sheikh rahimahullah amegawanya ilmu kwenye ngazi sita. Sisi hatutotukua hizo ngazi zote insha Allah, kwa sababu itatutatiza. Tutatukua ya kwanza na ya pili na ya tatu, halafu tutukue taksimu al-ilmu, tusije tukachanganya mambo. Al-awwalu al-ilmu wa taqaddama ta'rifu, ya kwanza ni ilmu ambayo tumetambulishwa ile ilmu maana yake ni nini. Athaniya, ya pili, aljahlu albasit, aljahlu albasit. Jahlu albasit nini? Ni mtu ambaye kwamba yeye hayui na yuwajua hayui. Ni mtu mwenyewe anajihukumu kuwa hajui na yuwaamini kwamba hajui, hiyo aitwa jahlul basit. Jahlu albasit. Na ulama watuambia katika kutupa ma yani maana ya jahlul basit, watuambia adamul idraki bil kulliya, ni kutofahamu kitu kabisa. Mfano mathalan, wewe umeulizwa mtume ana watoto wangapi, kasema sijui. Wewe ujinga ulionayo ni ujinga nyepesi sana. Kwa hivyo wewe wajua hujui, na hujui mwanzo, na waamini kwa hujui. Kwa hivyo ukasema mimi sijui. Umeona namna gani? Kuliko huyu atakayekuja watatu ambao tutaimalizia hapo, ambaye ni jahlul murakkab. Jahli mjinga ambaye ule ujinga wake umpandana. Huyu ni mtu ambaye kwamba hajui kitu na yuadai kwa yuajua kitu. La ya'lamu wa yad'i annahu ya'lamu wa la ya'lam. Hada jahlu al-murakkab. Ni yule mtu ambaye kwamba yeye hajui na yuadai yuajua na hajui. Ni jahlu al-murakkab. Sasa ndio ulama tuambia jahlu murakkab nini? Huwa idraku shay'in ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh. Ni kufahamu kitu kinyume ya kile kitu kilivyo. Mfano, umeambiwa ni kitu gani, ukasema njiwe. Ni jiwe. Kinyume kabisa. Idraku shay'in ala wajhin ni kufahamu kitu kwa njia, yukhalifu ma huwa alayhi, kinyume na kile kitu kilivyo. Kwa hivyo hii inaitwa aljahlul murakkab, ujinga uliopandana. Kwa nini iitwe hivi? Sababu ya kuitwa hivyo ni hivi: wasumia murakkaban li'allahu jahlan. Huyu ameitwa jahil murakkab kwa sababu ana ujinga sampuli mbili. Sampuli ya kwanza, jahalul insani bilwaqi, ni mtu kutoelewa hali halisi ya mambo yalivyo. Hili la kwanza. Pili, wajahalu bihalihi, vile vile kwamba ni mjinga, hata haelewi hali yake huyo. Haithu dhanna annahu alimun wa laysa bi'alimin, kwa wakati anapodhania kuwa ni mwanachuoni na si mwanachuoni. Umeona namna gani? Kwa hivyo ana sifa mbili, ndio ulama wakamwita nani? Jahil murakkab. Na lugha nyepesi ni la ya'lamu wa yad'i annahu ya'lamu wa la ya'lamu. Ndio lugha nyepesi, hajui na yuadai yuajua na hajui. Ondo jahl al-murakkab. Sasa mbakia sehemu tatu, hii tuache tutachanganya. Tuende katika taksim al-ilm. Wal-ilmu yanqasimu ila qismaini. Angalia vizuri chini huko. Baada hiyo sita. Wal-ilmu ilimu yanqasimu inagawanyika ila qismaini, sehemu mbili. Daruriyun wa nadhariyun. Kuna ilimu ambayo mtu hujua lazima pasi na kusomeshwa, ni automatic, yuajua tu. Mfano mathal, hata mtoto mdogo ambaye kidogo amefahamu, ukichukua kidole chako kuelekeza kwenye moto, ufanyaje? Anakataa. Kwa nini? Hajaenda skuli, hajasomeshwa chochote, lakini ajua kile kitu kina hatari. Kwa hivyo haina, hii haihitaji dalili ya Qur'an na Sunna kwamba moto yachoma. Ni jambo ambalo kwamba watu wanalifahamu tu fitratan, moja kwa moja kulingamana na hali vile ilivyo. Kwa hivyo hii yaitwa ilmu al-dharuri, ni ilmu ambayo kwamba ni wajibu kila mmoja kujua, wala haihitajiwi kutokamana na mtu kama yule kujua kile kitu dalili ya kuithibitisha kwamba yajua. Hutakiwi hivyo. Anasema fadharuri ma yakunu idraku almalumi fihi daruriyan, ni ile dharuri, ni ile elimu inayokuwa kufahamu kwake ni maarufu katika jambo kama lile kwa njia ya lazima. Vipi? Bihaithu yattaru ilayhi min ghairi nadhar, kwa namna anakabika kujua kitu kama kile pasi na kutafuta dalili ha? Wala istidlal, wala kutakiwa atoe dalili kwamba jambo hili ulilosema kwamba mimi nalijua, alete dalili ya kuthibitisha. Kalilmi bi anna nara hara mathalan, kama kujua kwa moto mkali. Sasa hiya humambi bwana mtu anakuambia moto ni kali, humambia lete dalili, lete dalili ya hadithi wala aya Qur'an. Kwa hivyo ni ilmu dharuri, ni ilmu dharuri. Ama nadhari hii ndo inayotakikana, ambayo ni nzito sana. Ilmu nadhari ni ile inohitajia fikra na dalili, inahitajia fikra na dalili. Unafikiria kitu kiko katika sharia au hakuna, na kama kiko dalili kwa wapi? Ni lazima uulizwe. Asema mayahitaji ni kitu kinachohitajia ila nadhari uangalifu, wastidlali na dalili. Kalilmi kama kujua, biujubi niyati fil udhu, ulazima wa kutia nia katika kutawadha. Hii ni lazima. Mtu akikwambia kwamba huwezi ukatawadha mpaka utie nia, mwambie lete dalili, kwa sababu ni ibada. Na sisi tulipita kule, kama makumbuka, tulisema kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nas. Jambo lolote ambalo ni ibada halikubaliwi mtu kutenda mpaka akuthibitishie kwa dalili kwamba hii ni ibada. Ikitu kinaoitwa ibada mwanzo ni haramu mtu kuitenda kabisa, ila uthibitishe kwa dalili kwamba hii ni ibada. Qala Allahu wa qala rasul, ndio msingi wa ibada. Ama mambo mengine haya, ambayo kama mfano wa muamala ambayo watu wafanya, zile zingine hazihitaji dalili. Asema mathalan mtu akwambia bwana kutia nia katika tawa kutawadha ni lazima, mbele za dalili, innamal a'malu binniyat qul kullu ya'malu ala shakilati, lazima ulete dalili kwamba nia ni kitu cha kisharia, na ulete dalili kuthibitisha jambo kama lile. Mfano mathalan sema kitu hiki mustahab au ni sunna, kitu hiki kimependekezwa au kitu hiki ni kizuri mathalan katika sharia, ni lazima ulete dalili. Kwa sababu ukisema kitu hiki kimependekezwa, imeingia chini ya ahkamu sharia khamsa, na ahkamu sharia khamsa kulluha mathabita bidalil, hukumu tano katika sharia imethibiti kwa dalili. Sasa ukisema kwamba jambo hili limependekezwa, mtu wa kwanza atakwambia nipe dalili, nipe dalili. Kama huna dalili, jambo lile sisi tutaliacha, wala hatulishughuliki kabisa. Tumefahamiana vizuri? Naam. Sheikh asema rahimakallah, hivi ndivyo takana walimu waambie wanafunzi wao, ili mwanafunzi ajue ya kwamba Sheikh wampendelea khair. Jua mwanafunzi wangu, Allah akurehemu, ni dua hiyo. Sasa mwanafunzi anahisi kwamba kuna mafungamano mazuri kati yake na kati ya mwalimu wake. Asema afadha Allahu alayka min rahmati, Allah akumiminie rehema zake. Allati tahsulu biha ala matlubika, rahma ambayo kwamba hupatikana kwayo juu ya matakwa yako unayotaka. Watanju min mahadhurika, itakayo kukuokoa kutokamana na mambo ambayo kwamba yaloharamishwa katika sharia. Kwa hivyo anapokuambia Sheikh rahimakallah, amekuombea sana. Fal maana ghafara Allah lak ma madha min dhunubika, maanake Mungu akusamehe subhana wa ta'ala makosa yako yote yalopita, ni dua kubwa. Wafakaka wa asamaka, Allah akuafikie kila jambo la khairi, na akuhifadhi fima yastakbilu minha, madhambi yatakayokuja siku za mbeleni akuhifadhi usitende, ni dua. Kwa hivyo mwanafunzi wakati kama ule moyo wake unakunjuka, anakuwa na dhana njema kwa shekhe lake, na ni muhimu kitu kama hicho. Hadha idha afradta rahma, hivi ikiwa utataja rahma peke yake, rahimaka Allah ni mufrad, asema itakuwa maana yake ni hivyo. Ama idha qaranta bil maghfira, rahma ukifungamanisha na maghfira, falmaghfiratu lima madha min adh-dhunub, maghfira itakuwa usamehewe madhambi yalotangulia, warahmatu tawfiqun lil khairi wassalamati min adh-dhunub fil mustaqbal. Na rahma hapa ni Allah kuwafikia katika kutenda khairi na kusalimika na madhambi siku zitakazokuja. Kwa hivyo zote hizo ni dua njema ambayo mwanadamu afa aombewe, hasa akiwa mwanafunzi mdogo ambaye yeye aamiliana na shekhi lake. Akasema shekhi, inna tawhida wa ifradullah bil ibada, nikumbukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Asema atawhidu lughatan, tawhid katika lugha, angalia chini namba 3, atawhidu lughatan, tawhid katika lugha ya Kiarabu, masdar wahada yuwahid, ni asli ya tamko la wahada yuwahid. Wahada amepokesha, yuwahid yuwapokesha, ai jaala shay'a wahida, ni kujalia kitu kimoja tu. Wa hadha la yatahaqqaq, jambo hilo halitimii kabisa illa binafi wa ithbat, mpaka ipatikane mambo mawili, ipatikane kukana na kuthibitisha. Hapo ndipo wewe umempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo ukane la ilaha, halafu thibitisha illa Allah, ndio maana anayo sheria Sheikh rahmatullahi alayhi. Nafyu alhukmi aman siwa almuwahid, kukataa kwamba anastahiki kuhukumu asiyekuwa huyo mmoja, sema hakuna anayefaa kuhukumu isipokuwa nani? Ni huyo mmoja peke yake, mwingine la, hafai kuhukumu mtu kama yule. Wa ithbatuhu la, na kumthibitishia hiyo hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna an-nafya wahdahu ta'til, ukisema la ilaha ni ta'til, ni kumkana Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ukisema la ilaha ukanyamaza, ni kama umemkana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni ta'til. Ta'til ni kumkana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. والإثبات وحده لا يمنع المشارك, نكثبتش تقسم إلا الله حيكوني ميوه كتوزا كتوم شركشان الله نجابه للوت فأنا هابو كتاكوا كنا نفاس لكن بقي فتكاني من مميلي كان ثبتش وكي ثبتش bado unawapa nafasi wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, pana nafasi ya kuweza kushirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Na ukikana peke yake umemkana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupatikana kwake, na ni hatari kitu kama hicho. Famathalan fano la yatimu lil insani tawhid, haitimii kwa mwanadamu kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata yashhada an la ilaha illa Allah, mpaka ashuhudie kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Fayunfil uluhiya amma siwa Allah Ta'ala, akane uungu kupatikana kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuthbituha lillahi wahda, na amthibitishe ule uungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hapa ndio imekuwa umempokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama katika mapatano ya wanazuoni, tamko la tauhid, mapatano ya wanazuoni, arrafa al-muallif rahimahullahu Ta'ala, ametupa utambulishi wa tauhid mtungaji Mungu amrehemu biqauli kwa kusema at-tauhid huwa ifradullah azza wa jalla bil ibada, kwamba tauhid ni kumpokesha Mwenyezi Mungu mshindi mtukufu kwa ibada. Maana yake sema ay an ta'budallah wahda, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wala tushriku bihi shay'an, wala usimshirikishe na Mwenyezi Mungu chochote, bal tufriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'dhiman wa raghbatan wa rahba, ni bal umpwekeshe Mwenyezi Mungu peke yake katika ibada, katika kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumkuza na kupenda kupata khairi zilizoko kwa Mwenyezi Mungu na kuogopa adhabu ya Allah. Yote hayo umpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa muradu Sheikh rahimahullah, matakwa Sheikh katika kusema hivi ni kuwa at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusul li tahqiqi. Tunayozungumzia kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa tauhidi ile walokuja nayo mitume alayhi musallatu wasalam wote, lianna huwa alladhi hasala al-ikhlalu bihi. Tauhidi hii walokuja nayo mtume ndiyo imepatikana ndani yake upungufu kwa Waislamu, hata kwa Waislamu lacha wale makafiri. Wal khilafu baina ar-rusuli wa umamihim, na ikatokea tofauti katika tauhidi hii walotumilizwa mitume kuja kuwafunza waja Mwenyezi Mungu, ikatokea khilafu baina mitume na wafuasi wao. Hakuna mtume ambaye alikuja akaafikiana na wale wafuasi wake kukana uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna, wote wamethibitisha uungu wa Mwenyezi Mungu, na ambaye hathibitishi uungu wa Allah maana yake si Muislamu, huyo hajaamini mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo inapotokea mvurugu. Tauhidi sehemu ya pili ambayo ni tauhidi ululuhia, ndio ukisoma Qur'ani nzima vurugu na mvutano baina ya mitume na umma wao ilipatikana katika hii tauhid. Tumpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yetu, matendo ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Hapa ndio kwenye vurugu. Mathalan, leo utaona mathalan atakuja Muislamu atakwambia mathal, Sheikh, utabao muone wewe ana kitabu pangine mkononi. Kitabu gani hicho? Ushakijua kitabu chenyewe ni kipi? Ambe mbona akisoma kitabu kikombe, kitabu kuna mambo makubwa nimeelekezewa na shekhe mkubwa kabisa nikisome. Na leo utakisoma kile kitabu, kuna mambo ambayo kwamba hata Abu Bakar na Umar na wengineo hawajafanya. Sasa jambo ambalo kwamba hawa tukufu hawakuweza kuifanya wala hawakuamrishwa, akikuamrisha binadamu kama wewe utaitukuliaje kwa dini? Umeghasirika? Kwa sababu kwa nini waitukulia kwa dini? Hujafahamu maana wa anna Muhammadan Rasulullah, bado hujafahamu. Kwa sababu anna Muhammadan Rasulullah ni kukubali kila kitu alichokitamka mtume sallallahu alaihi wasallam na kukikiri na kuifanyia kazi. Sasa ikiwa wewe waambiwa jambo hili mtume hakuliamrisha, lakini aliamrisha ni binadamu, ni kunyume na mafundisho, wewe useme kwamba shekhe mkubwa anaambia, wewe bado hujafahamu maana wa anna Muhammad rasula katika zile shuruti wanazotaja ulama wa Kiislamu. Wa huna taarifun aam li tauhid, sema kuna hapa kuna utambulishi wa tamko la tauhidi kwa ukunjufu kabisa, si vile alivyo tutambulishia Sheikh. Asema wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu aliyetakata wa Taala litukuka bima yahtassu bihi yale yanayomhusu yeye katika ibada. Kuna mambo ambayo kwamba ni special yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, basi ahusishiwe yeye mwenyewe na apokeshwe, apokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika jambo kama lile, asitiwe mtu mwingine akashirikishwa na Allah Subhanahu wa Taala katika jambo lile ambalo ni special lake Subhanahu wa Taala. Wa anwa'uhu thalatha, tauhidi yagawanyika mara tatu. Ulama watuambia hivi hapa, kwenda tukaulizana, tauhidi si moja tu bwana? La ilaha illa Allah, tauhidi moja bwana. Mbona mashekhe nyinyi mwatutatiza? Kwani hii tauhidi imegawanywa na Mungu? Takwambia ha. Mtume ha. Nani aligawanya? Ulama waligawanya kulingamana dalil, dalili ya Qur'an, wamefahamu kutokamana na Qur'ani matamshi haya. Rabb ndo tauhid rububia, ilah tauhid ululuhia, asma wa sifat kwa kadwa ilah asma wa husna. Sasa wali kwa nini waigawanya na Mungu na mtume hakugawanya? Naam, wamefikia hapo bil istiqra. Istiqra ni kwamba ni kufuatilia masala kwa ndani sana. Ah, wale ulama wanaofahamu lugha ya Kiarabu mpaka wakafikia sehemu hiyo. Haiwezekani. Akwambia haiwezekani. Muulize alokuambia fa'il ni marfu' nani wewe? Jaa Zaidun, Zaidun ni fa'il. Alokuambia ni dhamma nani? Ni maana chuoni. Kwa nini hapo akataa huko akubali? Yaani ulama kwa sehemu fulani wakubaliana nao na sehemu fulani wakubali. Ah? Sasa ni ukinzani ina gani huo? Ni ukinzani usio na maana. Akiwa atakubali hilo na hilo atakubali. Akikataa kule na hilo hatakubali. Takataa kabisa. Sasa mtu kama yule mwachana naye. Usijadiliane naye kwa sababu utofikia kwenye natija. Kwa hivyo tauhidi walogawanya ni salafu saleh, si mimi na wewe, ni watu wema walotangulia. Na ukitaka kujua majina yao soma vitabu vya sunna. Walipata wapi? Swali, walipata wapi? Taban walipata katika Qur'ani na sunna na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaonekana kwamba wakati na tuhujumu tumejisahau. Kwa hivyo sasa inshallah tutaimalizia hapa darasa letu la leo inshallah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.